annað mál, þingskjal 236, nefndarálit 517, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir.
Já, hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar þetta mál, en í því lagt til að leyfi þeirra aðila sem hafa nú leyfi til að starfrækja happdrætti og talnagetraunir verði framlengt til 1. janúar 2034, en þessi leyfi hefði að öðrum kosti runnið út nú 1. janúar 2019 og það þykir rétt meðan við þetta greinargerðin sem fylgir þessu frumvarpi að vegna skipulagningar og rekstraröryggis að framlengja þessar heimildir tímanlega. Nú, það bárust nokkur umsagnir þetta mál og við höfum fengið til okkar gesti og í þeim er aðalega tekið undir að fagnað að þetta frumvarp komi fram. En það er berans við að það komi fram í umsögnum að það væri aðalegt að fleiri félagasamtök væri aðalega þessu verkefni sem að lögin fjallum. Þá kom fram umsögn Íslandsspila þar sem var lagt til að Íslandsspilum er heimilað að bjóða upp á þá starfsemi sem að á netinu sem þessi lög ná til. Og nú er svo komið frú forseti að það hafa borist fleiri umsagnir þetta mál til nefndarinnar og því kalla ég það inn til nefndar og við munum taka það fyrir þau erindi á fundi nefndarinnar í fyrramálið. Þannig að málið þarf að fara til nefnda á milli umræðna. En við viljum árétta hér og gera það hér í okkar nefndaráliti að þetta frumvarp lítur einvörðungu af framlengingu starfsleyfa en ekki að því hvernig breytingar sé nauðsynlegt að gera á umhverju happdrættismála hér á landi. Þannig að það komi skýrt fram og við bendum því á að það væri fyrirhugað að kom fram á fundum nefndarinnar að það stendur til að endurskoða löggjöfuna þennan málflokk og við lýsum yfir stuðningi við það. Nú, við leggjum til að þetta frumvarp verði samþykkt óbreytt en að sjálfsögðu munum við að taka það fyrir inn í nefndin á morgun en undir þetta nefndaráliti skrifa svo sem hér stendur og háttvirtir þingmenn Guðmundur Steingrímsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Karl Garðarsson, Jóhanna María Sigmundsdóttir og Vilhjálmur Árnason.
Fleiri hafa ekki kvartað.